Kam čas hitro beži. Še nekaj dni pa bomo prav kmalo pisali novo številko leta, že leto 2018 in se spodobi, da ozrimo nazaj v spomin in spregledamo, kakšno leto je bilo 2017. Številni dogodki, lepi in ne preveč lepi in kar veliko presenečen so se zvrstili v svetovni areni, kot tudi na domačem polju in pa seveda v naši slovenski skupnosti. Številni dogodki so sestavile mednarodno poročila, napetosti med Severno Korejo in Združenimi državami Amerike so se še bolj zaustrile, ko je Severna Koreja nadaljevala z jedrskimi poskusi, napadi samoimenovane skupine skrajnežev Islamske države, kot tudi več naravnih katastrof po svetu. Na mednarodnem odru pa je bilo prvo leto vladavine novega ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Velika Britanija po lanskem referendumu, na katerem so se Britanci odločili za Brexit, letos uradno sprožilo postopek izstopa iz Evropske unije. Mednarodno sodišče za vojne zločine na območju nekdanje Jugoslavije pa je ta mesec obeležilo konec dela po 24 letih. V Avstraliji pa je bilo zanimivo leto na političnem področju, ko smo doživljali dnevne razprave o dvojnem državljanstvu, zveznih poslancev in nato tudi odstopi parlamentarcev, kot tudi ponovne volitve za nekatere sedeže. In tudi še anketo o istospolnih porokah, ki je že bilo tudi sprejeto v parlamentu. Najbolj odmevni dogodek v tem letu na športni areni, ki je bilo letos brez velikih tekmovanj, kot so olimpijske igre ali svetovno prvenstvo v nogometu, pa je pokazalo tudi temnih plati športa ter veliko dopinško afero. Nesrečna afera iz Sočija 2014 pa je nadaljevala, čeprav je do zimskih olimpijskih iger manj kot dva meseca, je Mednarodni olimpijski komitej ruskim športnikom prepovedal nastope na igrah, izjema so tisti, ki so dokazano čisti, a bodo lahko nastopili le kot samostojni udeleženci brez ruskih simbolov in pod olimpijsko zastavo. Največji dogodek v športu za Slovenijo v letu 2017 pa je bila sanjska zmaga slovenske košarkarske reprezentance na evropskem prvenstvu. V Sloveniji pa je v letu 2017 zapisan dan 29. junija, ko je arbitražno sodišče objavilo dolgo pričakovano razsodbo, ustrezno prilagodilo zakonodajo, da bi lahko začela uveljavljati odločitev. Stavke so tudi bile v javnem sektorju, leto so bili zdravniki, drugo leto pa so že napovedani stavke šolnikov, policajev in gasilcev. Področje pravosodja so v letu 2017 zaznamovale zamenjave sodnikov ustavnega sodišča, imenovanje prvih mož vrhovnega sodišča in tožilstva. Slovenija pa je bila kot destinacija v tem letu v svetovnih medijih vidna in prepoznavna kot še nikoli. Slovenski turizem zaključuje četrto zaporedno rekordno leto. Sicer kaj se dogaja v slovenski skupnosti v Avstraliji v tem letu? Leto smo tudi obeležili številne okrogne visoke obletnice, gostje so nas obiskali od blizu in daleč, kulturne dogajanja so potekale in še marsikaj zanimivega. Pa preglejmo, katere druge dogodke se slišali v slovenskih oddajah med letom. V juniju smo pokrili praznovanje v skupnosti ob 26. obletnici slovenske države. V juniju smo tudi pokrili 60 let slovenskega društva Sydney, kot tudi 60 let slovenskega kluba Adelaide. Praznovali smo tudi 20. letnico slovenske kapelice Marije Pomagaj v Sydneyju. Pogovarjali smo se tudi s Sandro Potočnik, ki je, ko je praznovala 90 let, kot tudi z nekdanjim častnim generalnim konzulom Republike Slovenije za New South Wales Alfredom Brešnikom, ko je praznoval 80 let, in še z Francko Anžin, ki je praznovala mladih 95 let. Med drugim smo pokrili še srečanje druge in tretje generacije pri klubu Trigla v Sydneyju v marcu in avgustu. Draga Gild nam je tudi predstavila novo knjigo Moč besed. Pokrili smo tudi že deveto srečanje slovenskih glasbenikov v Melbourneu. Pogovarjali smo se tudi z dobitniki že 15 priznanj za Slovence leta v New South Walesu. Igralska družina Melbourne je priredila in gostovala veselo igro v sodni zmenki v Melbourneu in Sydneyju. Ob začetku leta smo tudi vam predstavili novo predsednico Sveta slovenskih organizacij Viktorije Frances Urbas Johnson. Izvedeli smo več o novi reviji Koklja, ko smo se pogovarjali z Jernejo Svetičič iz Queenslanda. V sredini leta smo se tudi pogovarjali s članom skupine Laibach o njihovem filmu Liberation Day, ki je bil del filmskega festivala v Sidneju. Pogovarjali smo se tudi s svetovno znanim kiparjem Ronom Gombocom iz Perta. Na obisku in študiranju v Avstraliji je bil pater Boris Markeš, s katerim smo se pogovarjali o prihodu, in še na obisku so bili pastoralni minister slovenske frančiškanske province Svetega križa pater Marjan Čuden in tudi pater Boštjan Horvat in še dr. Miha Volk. Nadškof Melbourna dr. Denis Hart kot tudi škof Geelonga Les Tomlinson so nam spregovorili o njihovem obisku v Sloveniji. Pogovarjali smo se tudi z Božena Macarol, slovensko davčno svetovalko, ki je bila na obisku v Avstraliji. Ob začetku leta pa so bili na obisku tudi oktet Dalmatin in tudi oktet Oremus. V začetku leta smo se srečali tudi s 50-člansko godbo slovenskih železnic v Sidneju, ko so imeli nastop pri slovenskem društvu Sidney in smo se tudi pogovarjali z njihovim predsednikom Albertom Pavličem. V maju pa smo se srečali tudi z doktorem Jožetom Možina, novinarjem TV Slovenije, ki nas je obiskal in posnel zgodbe avstralskih Slovencev za oddajo Pričevalci in ki je ravno tudi te dni oddaja v Sloveniji. Obiskal nas je tudi dr. Andrej Mihovc iz Znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti Inštitut za raziskovanje Krasa. Obiskal nas je tudi v studiu slovenski fotograf Matjaž Rust, ki je imel projekt dokumentiranja slovenskih skupnosti po svetu, kot tudi raziskovalec iz Slovenije Dejan Valentinčič, ki je želel izvedeti več o življenju in dejavnosti med slovensko skupnostjo v Avstraliji. Arhivistki iz Arhiva Republike Slovenije Daniela Juričič-Čargo in Andreja Klesinc-Škofljanec sta tudi bila med nami v novembru in še Štefan Celec in Brigita Baučer, ustvarjalca in producenta dokumentarnega filma o Slovencih v Avstraliji. Pogovarjali smo se tudi z najboljšo kuharico na svetu za leto 2017, Slovenko Ano Roš, ki je tudi bila na obisku v Avstraliji v aprilu. Pogovarjali smo se tudi s trenerjem slovenskega moškega odbojkarske reprezentance Damjan Marinko po zmagi na turnirju drugega razreda svetovne lige, ki je bilo v Avstraliji. Več na glasbenem področju pa smo se v začetku leta pogovarjali s članico avstralsko-slovenskega ansambla Žagarji Teno Hodnik, potem ko je izšla njihova prva lastna skladba. Pokrili smo tudi največji glasbeni spektakel v Evropi in zadnje leta tudi v Avstraliji Eurovizijo. Slišali ste tudi pogovor z legendarno pevko in voditeljico ženskega pevskega zbora v Kanadi Plamen, Marijo Ahačič-Polak, kot tudi pogovori z legendarnimi damami slovenske glasbe in tudi Robertom Gotarjem, mojsterjem diatonične harmonike, ustanovitelj glasbene šole Gotar in izumitelj prvega računalniškega programa za učenje diatonične harmonike. Pogovarjali smo se tudi z voditeljem ansambla Toneta Rusa, Tonetom Rusom, kot tudi z člani ansambla Poskočni muzikanti, ki so bili med nami v decembru na turneji po Avstraliji. Pogovarjali smo se tudi z Jano Grilc tik pred vrnitvijo domov v Slovenijo po 4 letih dela pri slovenskem veleposlaništvu v Canberri in potem še z novim sodelovcem Andrejem Kraljem o prihodu v Avstralijo. Seveda še celo leto smo se tudi med drugim pogovarjali z veleposlanico Republike Slovenije v Canberri Heleno Drnovšek-Zorko, kot tudi z vsemi častnimi konzuli po Avstraliji in med njimi novi častni konzul Republike Slovenije Viktoriji Edi Kontel in še voditelji slovenskih društev in organizacij in tudi posameznikov po Avstraliji o vaših prireditvah in poslovnih zadevah. V letu 2017 pa so nas zapustili tudi številni rojaki v skupnosti in se jih bomo še naprej spomnili, na kateri so zaspali v večni mir. Med njimi so bili dobro znani v skupnosti Otto Verdenik, Zora Kirn, Saša Lajvec, Anica Smrdel in Jože Romuta. Tudi letos smo se pogovarjali z vami in poslušali vaše zgodbe o priseljenstvu in zakaj ste prišli v Avstralijo. Upamo, da ste jih imeli radi in da se bomo pogovarjali z še več ljudi v novem letu. Kot vedno, zahvala gre vsem rednim poročevalcem, ki so nam ostali zvesti in se bodo oglasili tudi v letu 2018, kot tudi vsem patrom iz verskih središčih v Sydneyju, Melbourneu in Adelaide in ostalim predstavnikom organizacij po Avstraliji, ki so se oglasili med letom in tudi danes. Posebna zahvala gre sodelavcu v Melbourneu Lentiju, ki se je oglasil v skoraj vsaki oddaji in tudi Katarini, ki je naj občasno zamenjala in je trenutno na vdihu doma v Sloveniji. Tako da vidite, kaj vse smo vam prinesli v letu 2017 in upamo, da vam bomo lahko prinesli vsaj toliko v letu 2018. V imenu naše ekipe na slovenski oddaji hvala vam vsem za poslušanje čez celo leto 2017, posebno v zadnjem mesecu, ko smo spremenili dan in uro oddajanja na soboto ob 12. in seveda vsem organizacijam hvala za sodelovanje. Naj res bo srečno novo leto.